Mirëmbrëmat të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Gjykata e posaçme për krime lufte në Kosovë do të ngrihet në Hagë. Presidentja Jahjaga bën thirrje për zgjidhjen e krizës politike me anë të dialogut. Filmi Shok është rruga drejt Oscarit, thotë Shref Durmishi, bashkëproducent i filmit. Turqia arreston akademikët që kundërshtojnë operacionet e saj ushtarake kundër rebeleve kurd. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, qeveria e Holandës ka bërë të ditur se gjykata e posaçme për krime lufte në Kosovë do të ngrihet në Hagë. Gjykata do të hetojë krimet serioze të kryera në periudhën 1999-2000 nga pjesëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës kundër pakicave etnike dhe kundërshtarëve politik. Thuhet në deklaratën e qeverisë holandeze. Deklarata pranon se gjykimi krimeve të luftës është çështje e ndjeshme në Kosovë. Të dyshuarit e mundshëm mund të shihen nga shtresa të shoqërisë kosovare si luftëtar të lirisë, ndërsa dëshmitarët mund të ndjehen të kërcënuar në Kosovë, thuhet në deklaratë. Paraprakisht edhe kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka deklaruar se qeveria e Kosovës dhe ajo e Holandës kanë arritur marrëveshje për selinë e gjykatës speciale për krime lufte. Kjo gjykatë do të jetë në kompetencë të prokurorëve dhe gjykatësve ndërkombëtar. Gjykata speciale pritet të nisë operuari këtë vit.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Kosova të Entën ka marrë lajme të mira pasi filmi kosovar Shok është nominuar për çmimin Oscar në kategorinë e filmit të shkurtër. Kolegja Flandra Marmullaku ka biseduar sot me bashkëproducentin e Shref Durmishi, i cili flet për sfidat e realizimit të filmit, për krahin institucionale, çmimet ndërkombëtare të fituara e të tjera. Dëgjojmë bashkë bisedën e realizuar.
Nominimi për ndarjen e çmimit prestigjioz Oscar po cilësohet si njëri prej sukseseve më të mëdha në kinematografinë kosovare. Sa ka qenë i pritshëm për ju si producent dhe aktor kosovar ky nominim dhe si e përjetuat këtë moment, na tregoni pak?
Është një moment historik për Kosovën dhe për kinematografinë e Kosovës, sepse është hera e parë që Kosova po nominohet për Oscar. Pritshmërit në fillim kur kemi bërë filmin nuk kemi menduar se kemi me arrit deri te filmi deri te nominimi për Oscar, po e kemi bërë një film me shumë dashuri dhe me shumë përkushtim, kemi dashur me tregu storitë tona nëpër botë. Po pastaj filmi pat një rrugtim shumë të mirë dhe shumë suksesshëm nëpër festivale botënore, ku ka marrë shumë çmime. Pastaj për zgjedhjes prej 150 filmave u futëm në 10-ën në listën e shkurtër së shortlist për Oscars, edhe aty do të pastaj u rritën pritshmëri, sepse me vetë faktin që ne u futëm 10-ën atëherë pritshmëri të rritën që ne mundëm me qenë edhe në 5-ën edhe të nominum. Një gjë që ndodhi edhe është me jashtëzakonshme, po pse që njerëz i kanë pa videot, sepse kanë qenë në televizion edhe në rrjetet sociale, kanë postuar njerëz edhe kush ka qenë prezent. Ka qenë moment fantastik, po dihet edhe prej zonit tem se sa qysh e kom pritë atë moment.
Na trego pak për tematikën e filmit, pse është zgjedhë me u pasqyru lufta në Kosovë dhe cili ka qenë mesazhi i cili keni dashur ta përcjellni?
Çemi Donagju, regjisori, kur e ka shkruar skenarin, e ka qenë disa herë në Kosovë dhe e ka prek historia çka populli i Kosovës ka kaluar nëpër çfarë historie. Edhe prej historive që i kanë dëgju për njerëz, ai ka vendosur me shkru skenarin. E ka shkruar një skenar bazuar me tre ngjarje të vërteta që i ka shndruar në një. Një nga ato ngjarje është një ngjarje ime personale. Edhe do thotë Xhemi ka dashur me pasqyru shoqërinë mes dy shokëve, është e ka dashur me marr anën humane të asaj kohe ku bazë kryesore ose aktorët kryesor, personazhet kryesor janë dy fëmijë 12 vjeç, edhe shoqëria tyje vjet në rrezik. Do të ka dashur me përcjell edhe për këtë ka dashur me qenë shumë universal, përpos që ka pasqyruar luftën në Kosovë, tu i përcjell ata dy fëmijë, do të thonë nuk ka qenë plan të parë direkt për luftën, e pasqyron se çka ka ndodhur në Kosovë. Tema është universale për shkak sepse si thash është bazuar në jetën e dy fëmijëve, shoqërinë mes aty në dy fëmijëve ku secili njeri në botë mundet me identifiku veten me ata dy fëmijë sepse secili në botë kanë atë një shok të ngushtë dhe secili kemi shumë me hupat shok të ngushtë, kështu që kjo është një anë prej pse është e bën këtë film shumë universal dhe ka shpëlqyer shumë edhe për botë.
Si u shprit filmi Shok në nga audienca në festivale të tjera ndërkombëtare, tu e pas parasysh që keni marrë edhe çmime të tjera?
Filmi është prit jashtë zakonisht mirë, ku do që kemi qenë në për festivale, duna me thonë një më kanë shumë i lumë të rëkur këmë dalë me përshëndet para publiku, që e këmë pa gjysën e salës të i kajtë. është e di që nuk t'inglon mirë me thonë, jam i gëzushëm e pa dikant të i kajtë, po vërtit dhe kam qenë i gëzushëm kërë i këmë pa njerës të i kajtë, sepse ne kemi arrit ato që këna dashtë, këna arrit me prek zemrat e njerëzve. Nëse disa postime që ne kemi postu në për faqet tona të filmit në rrjetet sociale, janë disa përshtypjet njerëzve në për festivalet botnore dhe gjitha janë tjerë zakonshme që e kam pëlqyer shumë filmin, që e ka bërë filmin me qajt, që e ka prek shumë tema, si që të sega që është aqë universale.
Sa është e vështirë me u realizu një film i këti lloj në Kosovë duke i marë parasysh buxhetin dhe përkrahjen?
Nuk është e lehtë me buxhetin që Qendra Kinematografike e Kosovës ka edhe me buxhetin që ndahet për filma, për kulturë është vërtet shumë e vështirë, ka qenë peripeci shumë e madhe, kemi hjek bajag shumë për me bë këtë film, sepse buxheti ka qenë jo atë sa neve na u ka dashur, po njerëz kanë qenë të vullnetshëm me punu këtë film, sepse ju ka pëlqyer gjithë skenarët dhe secili ka pa hezitim ka pranuar me punu film me shumë pak kompenzim, ose pse ju ka pëlqyer në radhë parë skenari dhe projekti. Edhe në gjana tjera, ma nena i parët që neve na kanë mungu për filmin, sepse filmi është në mështet për i Qendrës Kinematografike të Kosovës me 25.000 euro. Po, kjo ka qenë që është ndapi në që kësë, po pasaj neve na kanë dashtë shumë a shumë bëgjet për me bo këto. Fatmisisht ne kemi pasë, po ne këmë pasë bashkë producentin Angles Harvey Scott që në pjesë tjetër e ka gjetë në Anglitë dhe të pasë produksionë dhe shumë gjana tjera.
Sa keni pasur përkrahje institucionale gjatë realizimit të filmit dhe sa do t'ju duhet kjo përkrahje tash pas nominimit në Oscar?
Përkrahje tash ne kemi pasë për Qendrës Kinematografike ato 25.000 euro dhe ajo ka qenë përkrahja financiare. Përkrahje tjetër që kemi pasë shumë të madhe dhe që duna me falenderu pa tjetër është policia e Kosovës, sepse ka qenë kur kemi gjeru ka ardhë gjithmonë në vendin e gjarjes dhe na ka siguru rrugën, ne ka siguru gjanat që neve na kanë dashtë. Përkrahje tjetër nuk kemi pasë do thot deri tashtë. Tash na u duhet përkrahje shumë e madhe, sepse në fazën e parë të filmit ne deri dje